Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz.
Seitsmekümne neljandat keskpäevasaadet on neljapäev, 7. märts, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust me räägime sellest, et Kaarmakandi rahvas plaanib korraldada ühte nostalgilist kokkutulekut. Tekstiilikunstnik Ilme Rätsep avab täna aga Saaremaa kunstistuudios oma loomingu näituse pealkirjaga Ühendused. Ja saate teises pooles on meil telefonil manager Riho Kallus, me räägime ühest heategevuslikust tennisevõistlusest. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Kuulajad, mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase keskpäevasaate stuudio külalised, endised Kaarma kolhoosi tublid töötajad, alustades ametühingu juhist Urve Pihl, tere tulemast, siis mereränna osakonna ökonomist Külli Müür,
tere,
ja peaökonomist Jaan Rand,
tere.
Nii. Me hakkame nüüd rääkima sellist väga nostalgilist juttu, et kes nüüd tahab mossitama hakata nõukogude nostalgia üle, et siis ei pruugi kuulata, aga miks te sellise kokkutuleku olete plaaninud ellu kutsuda? 15. juuni siis Kaarma kolhoosi endiste töötajate suur kokkutulemine.
No eks see mõte on juba ammu siin liikunud väistes gruppides, aga suure tõuka andis minu mõelest sellele see, et oli YouTube üles pandud Kaarma kolhoosi 40. aastapäeva videod. See oli tookord siis 89. aastal ja siis kokku saades siin mitmetega tekis mõte, et no teeme ükskord ära, et kaua me räägime.
Jah, sest aeg ju läheb. Mida ei ole parata?
Jah, ja seltskond jääb aina väiksemaks.
Ja siis tekiski selline initsiatiivgrupp, kellega me siis oleme mitmed korrad siin kokku saanud ja asja hakkan nagu ajama.
No kui ma ette mäletan, siis Kaarma kolhoos oli ikka üks selline jõukas edumeelne. Et mõned tootmisnäitajad, mida te mäletate, millega võiks eputada praegu siin kohal?
10 miljonit muna müüdi aastas saarlastele maha. Ja piimatoodang oli ka kahtlemata kõige... Kas ta nüüd lehma kohta kõige suurem oli, aga ta oli vähemalt tonnides.
No enne oli juttu siin, et rebase farm oli teil ju ka või?
Ei olnud rebase.
See on teil.
Nutria.
Nutriad.
Nutriad tulid Õige. Seal 80. keskpaigas.
Jah.
Ja lilled.
No Kaarma ei saa ilma lilledeta.
Ei saa.
Palju siis hilge aegadel seal Kaarma kolhoosi territooriumil neid inimesi elas ka või palju kolhoosi liikmed oli? Ma ei tea, mis numbrid teil olemas on?
Numbrid on sellised, et kolhoosi liikmed oli üle 1000. Neist kolhoosi pensionäri oli 300, et kusagil üle 700 oli siis nagu tööl. Ja keskmine vanus siin siis 89. aastal oli 38.
Puru puhta noored inimesed kõik. Ja ka haritud inimesed tuli haritud, välja.
Ja, sest spetsialistide klubis kõrgharidusega inimesi oli üle 70. Ja aga seal, noh, see meil oli nüüd ka spetsialistide klubi, aga seal ka keskeriharidusega käisid, nii et neid oli ka üle 100 kõvasti.
Ja eks Useino suur teene oli see, et ta nagu koondas enda ümber hästi palju tarku inimesi. Ja palju kõrgkoolist just tulidki noored.
Ja üks kriteerium tööle võtmisele oli Useinul see, et kasvas sporti teed.
Aha. Kehalised katsed.
Ja lõpuks oli meil tööl akvalangist, aga sellele me ei jõudnud osta varustust ja see lahkus meilt.
Tõsi, jah. No ilmselt suuresti selle kolhoosi edu ja edukus oligi kinni esimehe isikus. Et oleks seal olnud võib-olla mõni luru, siis poleks teil see elu seal nii hea olnud ka. Või?
Ja Uus oli väga töökas, tark ja hea tahtlik mees. Kurja temalt küll pole kuulnud keegi. Ja aus. Piiritult aus.
Ja see oli võimalik selle ajal?
Tema puhul oli see võimalik.
Kui palju rahvastada, siis sinna kokkutulekule võiks kokku tulla või? Kes veel seda aega mäletab või? No tegelikult võiksid seal ka ju noored olla, et see ajalooline mälu võiks kuidagi pidi nagu ikkagi edasi kesta. Sest praegu vist kooli noore käest küsid, mis asi oli kolhoos või sovhoos, ta ega väga hästi vist ei tea.
Kas sinu käest vist juba ka küsiti, et kui ei ole, kas ta võib tulla kokku tulekule, kuigi ta pole kunagi kolhoosis töötanud?
Ja, ei, küsiti, eks ikka, kes on
ikka kudagi, võib,
kes kudagigi tunnevad, et nad on kolhoosiga seotud, võib ikka tulla. No, paljud on ju meie kolhoosi kunagist, ütleme, töötajad, järeltulijad ja tõepoolest need on samamoodi oodatud, ega meil siin vahet ei tee, et kes ikka tahab tulla ja tunneb, et ta on karmakoloosiga seotud, siis kindlasti võib tulla.
No sellega me oleme nüüd natukene jälle läinud kuskile mingisse teise äärmusesse, et noh, nagu neid aegu nagu ei tohikski üldse nagu meelde tuletada, et siis see on kõik mingis on nõukogude nostalgia. No lõpude lõpuks, noh, ütleme, me oleme enam-vähem üheealised siin kõik, see on ju meie noorus suuresti. Meie elu ja ega seda ei saa ju nagu ära unustada või kuskilt nagu välja lõigata. Et noh, nii see oli ja oligi kõik. Ega üks üritas siis oma oskusi ja tarkust mööda seda elu nii hästi elada, kui see toona võimalik oli. Nii lihtne see ongi. Et noh, teil seda ei nagu ei karda, et keegi hakkab näpuga näitama, et näed, et siin tahate kolhoosi taastama hakata äkki või jumal teab, mis te seal plaanite.
Ei, seda me ei mõtle, aga tegelikult kui vaatad siin ju paljud asutused ja ettevõtted, kes on ka sel ajal olnud, teevad ju oma kokkutulekuid, ega siis, noh, meie nimi oli kolhoos, ega me siis sellepärast nüüd halvemad ei ole, eks ole, et me olime kolhoosis. Ega ja see oli ju meie noorusaeg ja kui palju toredaid üritusi, kui palju toredaid ettevõtmisi ja eks meie sõbrad on ju ja kellega praegugi läbi käime, on ju ikkagi meie noorusajast ja ongi sellest ajast.
No Urve, te siin enne lugesid üles, mis seal kolhoosis, kes teil seal kõik olid. Seal oli juuksur, villavahetuspunkt.
Ja sööklad, igas osakonnas oli oma söökla, olid müügipunktid, kus müüdi kolhoosi toodangut, liha, une. Ja toodi veel linnast juurde juustud asjad, mis seal müügil olid. Kas lõpuks oli meil päris oma raha mingi? Jaan, sa mäletad?
Ei mäleta. Ja mul ei ole säilinud.
Pea ökonomist ei mäleta.
Minu koduses arhiivis ei ole säilinud neid paperi.
Ega ka mitte raha.
Ja tegelikult oli inimestest ikka lugupidamine, üks austamine ja kiitmine ja nende parimate välja toomine ja nendele ürituste korraldamine ja ekskursioonid asjad. No tööinimesest peeti ikka lugu.
Aga tööd ikka pidi ka tegema?
Tööd pidi ka tegema, sellega oli kohati niimoodi nagu meil ehitati noorloomafarm, PAM. ja selle ehitus kestis...
Mitte nõrga peega, vaid tugeva peega.
Nõrga peega.
Nõrga ikka päris
ikka
niimoodi.
Bam.
Ja selle ehitus kestis aastaid. Ja ükskord tuleb üks mees ütleb, mine vaata, mis seal ehitusel toimub. No mis seal siis toimub? Seal seisab, käib ja jookseb üheaegselt. Mis asi seal siis niimoodi on? No mine vaata, töö seisab, joomine käib, palk jookseb. Ja nii oli.
Palju palgad olid? No tõeti ja kõik juhu juhtivatel kohtadel. No ametiühing ise jagas raha, ilmselt maksti ka hästi. No peaekonomisti palk oli ikkagi... No ikka oli.
Ei, no seal oli kõik peaspetsialistid. No.
Ja mitte väike.
No aga umbes, mis see tavakolhoosnik sai?
Ma tõesti ei oska öelda. Seal oli väga erinev sõltus ja tööst, mida nad tegid. Ta oli põllutööline või ta oli tipptraktorist või tipplüpsja näiteks.
No see olenes ka ajast, millal oli, ütleme, kui mina tulin 79, siis oli igal juhul nii, et peaspetsialisti palk oli... No siis olid rublad, eks ole. Peaspetsialisti palk oli minu mõelest kuskil 200-300 vahel. Ja
see oli väga hea palk.
210, ja. Aga kolhoosis oli ju nii, et kuna kolhoos maksis maksud, siis ju inimene sai kõik kogu raha ju kätte. Nii et kui palk oli keskastme spetsialistil 210, saimegi selle 210 kätte.
Kui mina läksin 85 tööle, toona veel muu kolhoosi territooriumil asuvasse Hellama kultuurimaja juhatajaks, siis minu palk oli 96 rubla, mis oli tegelikult täitsa korralik raha. See oli, ma ei tea, siis leib oli vist juba natuke kallim kui 20 kopikat. Porodino omal ajal oli 20.
Jah, patoon oli ja. 12 kopikat.
No võt. Aga no selle eest ikka nagu sai ka ju midagi. No ametiühing jagas tuusikuid ja autosid ja teil asid ju ise väga hästi ikka. Teil olid endal kõik olemas. Tuusikuga sõitsid iga aasta kuskile ja autod olid mitu tükki reas. Ja.
Jah, no. Kui need jagade niimoodi oleks olnud. Tuusikuid küll oli. Need Venemaa sanatooriumitesse ja oli tuusikuid, aga rahvas ei hoolinud nendest.
No tatsid Narva Jõesuud ja...
Jah, kohaliku. Ja siit seda koha pealselt mudaravi. Siia sai hommikul toodud bussiga, bussi täis inimesi ja pärast tagasi viidud siin käidi, neid tuusikud kasutati, aga autode jagamine ja kortrite jagamine ja see oli ju, no oli sellele suurele majandele ikka neljast autost midagi jagada, küll üks nendes sapikas ja kaks moskvitsi ja siis võibolla oli üks siguli. Aga me saime natukene rohkem jagada sellepärast, et meie näitajad olid nii kõrged ja me võitsime neid punalippusid ja nendega kaasnesid autoostuluad.
No jah, aga see oli, tuletame meelde, et see oli ainult autoostu luba, sest see raha pidi sul ikka endal olema ja see auto maksis toona mingi 5000 rubla või kuskil oli sigulind umbes.
5500.
Seda andis ju korjata. No mingi tubli kombainer võibolla seal sai selle raha rutem kokku, aga see tavaline põllutööline, ta jäigi seda raha korjama.
Kolhoosnikul oli ka isiklik abimaja pidama.
0,4 hektar.
Aga tegelikult oli tolle ajal ju selline aeg veel, et kus ütleme kasutatud auto oli tükmad kallim kui uus auto. Kui sa selle uue auto said, siis sa said ju selle tegelikult odavamalt kui pärast näiteks noh, kuskilt kellegi käest ostes, kuna autosid ei olnud. Oli niisugune, jah.
No, mis te seal kokkutulekul teete siis? Käib üks enne muljetamine ja meenutamine ja... spordivõistused olevad kindlasti, ma kõtlen, et...
Ma arvan, et tega me võibolla sporti vast väga palju enam ei tee, aga eks me võibolla teeme ikka viktoriini ja meil on päevajuht olemas ja siis
ise tegevuslased
on olemas ja kindlasti on ka muusika, kes tahab saab ka jalga keerutada. Ja
kutakse suupisteid süüa.
Ja süüa, anname kindlasti ka. Ja mis õht või see päevajuht lubas veel, et teeb ka mingit estraadi natukene, mis on selline nostalgiline, nii et...
Seal on bassein, kui on vesi sees, siis...
Ja kus see tuleb teil?
Suures tõllus. Ja kindlasti näitame seal suurel ekraanil ka neid asju, mis on veel säilinud Karmo Kolosist, igasugused videod.
Ja suure huviga ootame tulijatelt häid mälestusi ja meenutusi ja kas või isetegevusti etteastaid.
Kas ja kui palju sellest Karmo Kolhoosi ja tema nii-öelda eellaste ajaloost on keegi teinud mingisuguse raamatukese voldiku vihiku, on keegi selle ajaloog üldse tegelenud?
Ega ei ole.
Viimane aeg?
Ongi tegelikult küll. Jaani käes on küll, ütleme seda, spetsialistide klubi ajalugu oli meil küll, aga seda me ei oska ka enam öelda, sest see tegutses ka meil ju mitmed head aastad ja seal käis ju väga toredaid ja tuntud külalisi.
Spetsialistide klubi oli siis see, mis koondas siis
kõrge keskeri haridusega.
Änamaid inimesi kolhoosis, jah. Mm-hmm. Pinna igat ühte ei võetud haridust ette näidata pole, ei saa.
Ei saa, jah.
Õige. Mm-hmm. Aga selle ajal uurimise võiks ju tegelikult ette võtta, sest ma ei tea, kui palju sellest ajast veel mingid dokumente või pabereid alles on, et võib-olla arhiivis kuskil.
No kogu ametlik asi on antud riigi arhiivi. Nii et minul on mõned säilinud kolhoosi lehed.
Ja üks selline üks on siin, raamatukene on ka.
No see oli siis, kui 40 sai.
Karmo Kolhoos. Kõik piltidega ja puha. Mm-hmm. Nii, vaatame, mida siit loeme. Amanda vanem on 16 aastat mune sorteerinud ja pakkinud. Siin olgu kiired käed, et masin umbe ei läheks ja mune terveks jääks. See tore pildi jälgeri. Ja vaatame, mis siin siis veel on. Meie endi Niivat. Niiva on siis kombain, kes ei tea. Peab alatasa põllul remontima. Seda puhku putitab masinat kombainer Arnold Kaasik. Selline pilt. Ja siis mitmel alal tubli spordimees Allan Niils. Jõudu murravad maadlejad Raito Kamp ja Andres Murula. No, abiks seegi ju väike raamatukene selline.
Et Kolhoosi ajal olid jah väga toredaid üritusi veel, ütleme, et näiteks osakondade vaheline Spartakiaad oli meil, kus olid igasugused spordialad ka, mida tegime. Nii et pandi kõik sporti tegema, et selles suhtes jah. Me vist oleme nüüd nii vanad, et me seal spordivõistlusi vast enam ei tee võibolla mingis
selliseid. Kabe,
mälumäng. Et võibolla mälumäng kindlasti, aga...
Karona ja mõttemeister.
Kuidas see Karmo Kolhoos siis otsa sai? No aeg oli selline, et aeg sai ümber ja nii oligi.
Nii oligi, jah.
Jah, tuli see ime ja peale selle muud asjad. Ivar Raik käis meile seal jagamas teadmisi imest.
No põhimõtteliselt oleks võinud ju jätkata sellise ühistulise vormiga, nagu Eestis ju mõnel pool isegi ju tehti, et kolhoos nimetati lihtsalt ümber millekski muuks ja asi läks nagu edasi, aga siis vist oli kõik arvasid, et noh, nüüd hakkame kõik usinasti talusid pidama ja aitab sellest ühistööst küll.
No põhimõtteliselt osakonnad ju meil läksid niimoodi ka, et algul jäid ikkagi kokku, aga eraldati, et enam ei olnud see suur majand eraldati.
Neli õigulse järglast, olid 91. aasta alguses.
Karmo läks ju laiale enne seda põllumajandusreformi, et tegelikult see oli ikkagi meie oma sisemine otsus ja idee ja tekiski neli õigulse järglast tol hetkel Karmo Kolhoosist. Ja hiljem tuli siis põllumajandusreform, mis veel lõhkus neid juba tehtud nelja veelgi väiksemalt.
Aga kes siis praegu on de facto ja de jure Karmo Kolhoosi õigusjärglane? Kui näpuga järge ajama hakata, et noh, kes, kelle käest peaks küsima, näiteks, no ma hakkan kirjutama seda Karmo Kolhoosi ajaloo raamatut, eks ma pean ju kellegi käest küsima, et kas tohib või? Mis arvate või...
Ega polegi vist praegu enam.
Ei, kui kirjutama hakata, küll siis
neid väljad.
Absoluutselt, et noh.
Kas Mereranna oli viimane, kes lõpetas?
Mereranna oli viimane, jah. aga mereranna ju müüdi ka ära, nii et...
Et õigusjärglast nagu tegelikult polegi enam. Ja üks huvitav fakt oli veel ju enne, kui, või kui Kaarma tekkis, siis enne seda, kellest ta tekkis neid, kui palju neid oli?
24
erinevat kolhoosi.
Jah, sellel territooriumil.
Ja aga viimased, mis kokku pandi, oli siis Maleva, Eikla külge või Kalev oli siis.
Kalev ja Maleva läksid Kaarmaks ja...
Ja peale selle tuli mereranna juurde. Et nendest kolmest nagu põhiliselt lõpuks koosnes. Aga siis tekkisid need uued väiksed osakonnad seal. See ehitusosakond läks oma ette või?
No mõni maamärk ka ikka veel Kaarma kolhoosi ajast püsti on. Mõni hoone, maja,
kindlasti.
Ettevõte, kuhu seinale võiks sildikese väikse panna. Et näed, see ehitati sel ajal.
Kui no see oli... sama pamm on ka püsti veel.
Jah. Ja. No, kas see sai valmis lõpuks ikka?
Ja Kudjapel on ju endine suur kontorihoone, mis nüüd on küll korteriteks ehitatud, aga...
Vahepeal oli hotell veel, jah.
See, kus kunagi oli Mallepaar ja... See oli ju Kaarma kolhoosi kontorihoone.
Näitas, et oli ka jõukas kolhoos sai endale sellise kontori püsti panna.
Oli.
Kuulsad arhitektid ütlesid sellega.
Nii, kes nüüd tahab 15. juunil kokkutulekule tulla, siis peaks ennast ju kuskile nagu kirja panema või kui palju aega mõtlema, kui palju te mõtlemisaega annate? Et...
No meil on praegu olnud jutt, et kusagil aprilli lõpuks me tahaksime ikka enam vähem saada mingisuguseid nimekirju.
Uh-huh. Et siis teab, kui suure supikatla peab varuma.
Et no me ikka loodame, et üks sadakond inimest ikka tuleb. Ja on meil üles pandud ka Facebooki avaliku üritusena see üritus, nii et kes tahavad, saavad sealt teavet ja on ka piirkondade esindajad kokku lepitud ja ma võibolla ütlen ära ka need, kes meil praegu on siin korraldustoimkonnas, kellega võib ka siis ühendust pidada ja ennast kirja anda või küsimusi esitada. Need on kõigepealt Jaan Rand, Jüri Pärtel, Andrus Pundi, Ivar Reinart, Maie Meius ja mina Külli Müür siis ja piirkondade esindajad Kaarma pool on Maire Trave, Eiklas Lembitõunaid, Kudjapäe poole jäi siin Ene Kriis ja linnas siis Maie Meius.
Kas sellest võiks saada nüüd mingis on selline traditsioon, et noh, ma ei tea, kui võtta igal aastal, siis iga 5 aasta tagant või iga 10 aasta tagant või?
No vaevalt küll.
No raske
oleneb
uvist. Me just vaatasime, et need, kes siin siis ütleme seal 90. aastal veel tööle tulid, ütleme 20-aastasena, need ju on ju 60 alla juba.
No, see pole mingi näitaja. No. On mille nimel elada ja pingutada siis järgmist kokkutulekut oodata?
Ei tea, vaatame, kuidas see esimene läheb.
Püüame selle ära teha, sest tundub, et huvi on. Oleme ikka siin rääkinud nii ühe kui teisega ka täiesti isiklikult suhelnud telefonitse ja ikka rahvas on huvitatud.
Nii, lõpuks homme on 8. märts, mismoodi Kaarma kolhoosis naistepäeva tähistati. Ametiühing organiseeris kindlasti.
Jaa, meeletud lillekoormad lõpuks oli...
No teil oli hea, teil olid omal lille tõtta ju.
Aga nendest ei piisanud midagi. Osakonna juhatajad käisid toomas mandrilt autokoormatega alpikannipotte ja aasaleasid. Ja iga mees läks, see lillepott oli kaenlas üks kõikas tutaki, aga ta läks oma naisele lilli viima. Ilma lilleta ei jäänud vist küll mitte keegi.
Ja Maleva klubis olid ju suured naistepäeva peod.
Ja üritus.
See oli kõige suurem saal. Maleva spordisaal.
No vat, on mida meil antada.
Ja muidugi tegelikult...
Mina olen seal kilu puhastanud küll.
Tore see, et seda naistepäev ikkagi päris ära ei ole veel unustatud, et nooremate jaoks vast see naistepäev ei olegi nagu midagi, aga kes on ikka natukene vanemad, siis see naistepäev on ikkagi päev, mida peetakse siia vanemeeles.
väga vahva, et saite mahti stuudiusse tulla, ma usun, et see tuleb üks selline väga tore kokkusaamine, inimesed, kes pole võibolla üle hulga aja, võibolla ammu kokku saanud, tulevad üle hulga aja kokku ja noh, tundub, et vaatamata nendele kaugetele keerulistele aegadele, on ikka üht-teist tead ka, mida meenutada sellest ajast.
Ma võibolla ütleksin veel ära selle, et eks me korjame natukene ju ette raha ka, et ega me päris ilma rahata seda üritust teha ei saa, aga me ei ole seda arveldusarvet siin, noh, niimoodi väga avalikult levitanud, et kes siis on huvitatud arveldusarvele maksma või keegi tahab sularahas maksta, et eks seda infot saab siis meilt korraldada.
Facebook ja Facebooki lehele
võite. Facebooki lehele paneme ka kindlasti.
Selge. Aga aitäh stuudiusse tulemast, Urve Pihl, Külli Müür ja Jaan Brand. This is my island in the sun where my people have toiled since time began. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. As morning breaks the heaven on high, I lift my heavy load to the sky. Sun comes down with a burning glow, mingles my sweat with the earth below. Oh, island in the sun, willed to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. I see woman on bended knee, cutting cane for her family. I see man at the water's side, casting nets at the surging tide. Oh, island in the sun, willed to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand.
Me vahetame nüüd teemat ja räägime kunstist, täpsemalt siis tekstiilikunstistest. Täna kell 17 Saaremaa kunstistuudios avatakse uus näitus ja näituse peasüüdlane Ilme Rätsep on meil ka telefonil. Tere, kena keskpäeva!
Tere!
Te olete juba näituse pinna üle vaadanud ja näituse üles riputanud või seisab see veel ees?
Näitus on tegelikult juba üleval. Juba eile õhtul sai nagu natukene vaadata, kui inimesed käisid kunstistuudios lihtsalt sooritamas oma oste või vaatamas, mida veel pakutakse, aga ütleme, et meil on natukene veel poolik, meil täna veel lisandub sinna, aga põhiosas on näitus üleval ja õhtul, jah, ma arvan, et avamisajaks on kõik korras.
Kui keeruline on eksponeerida tekstiili?
Teda ei ole, ütleme, keeruline eksponeerida, kui temast on olemas fotod, kui sa saad enne vaadata, et millises järjestuses sa asjad paned, aga tekstiiliga on see probleem, et ta ei seisa seinääres püsti nagu pilt. Ehk siis ma tulen kangarullidega kohale ja keegi ei tea, mis seal rullide sees on. Noh, mina muidugi tean.
See tekstiili armastus leidis teid kuidas?
Ma maalisin oma kõige esimesed kangad puuvillasele mingite imeliste olematute värvidega siis, kui ma olin keskkoolis ja tegin tööõpetuse lõputööd. Ja see armastus viis mind Erkisse, omaaegsesse siis kunstiakadeemiasse, õppima moodi sellepärast, et seal oli seda siidimaali rohkem kui tekstiilis, tekstiili erialal. Ja sinna ma ennast siis nagu unustasingi, meil oli üks semester, oli maalisemester, siidimaalisemester ja mina ei suutnud üldse nagu sellest tööruumist väljuda. Ja see armastus on jäänud.
No tekstiilikunst on väga lai mõiste, isegi see sama siidimaal on väga lai mõiste, seda võib teha väga erineval moel. Kas see, mida me nüüd teie avataval näitusel ühendused näeme, kas see on nüüd liigitatav, et nagu otsingud või te olete ennast juba selles tekstiilikunsti sammu ilma üles leidnud?
Tegelikult inimene vist otsib ennast ikka eluaeg, tundub mulle. Ja läbi loomingu see otsing kestab pidevalt. Ja ma rääkisin eile Anne kunstistuudio lastega, noortega. Ja just ütlesin seda, nemad küsisid, et kust ma inspiratsiooni saan.
Ja siis hea ütlesin, küsimus.
See on kogu aeg, kõik tegelikult inspireerib omal moel. Et vahel isegi mingisugune selline asi, mis mulle võib-olla üldse eriti ei meeldi. Võib panna mind tegema mingit tööd, kus ma selle mitte meeldimisega tegelen. Ühesõnaga või mingisuguse sellise emotsiooniga, et inspiratsioon tuleb igalt poolt. Aga ma tahaksin siin veel seda öelda, et just selle tekstiili maali kohta, et see oli väga õige tähelepanek, et hästi erinevaid võimalusi on, hästi palju erinevaid tehnikaid on. Mina olen valinud kõige arhailisema, kõige töömahukama.
Palju õnne.
Kõige, jah, just, aga ma naudin seda, sest tegelikult inimene minu mõelest võiks kõike seda, mida ta teeb, nautida. Ja ma naudin siidimaali, olen nautinud nüüdseks juba siis 45 pluss aastat.
No selle inspiratsiooni kohta on keegi öelnud ka, et kui kunstnik läheb seda inspiratsiooni otsima, siis ta ilmselgelt seda ei leia. Pigem peab ta olema alati valmis ja avatud selleks, et see inspiratsioon tuleb ise tema juurde. Ja vaat see on siis see kõige õigem. Et see otsitud asi on otsitud asi. Aga inspiratsioon teab ise, millal ta tuleb ja mis hetkel ja millisel kujul.
Tegelikult tega inspiratsioon ise, noh, ütleme niimoodi, et otse nagu sulle pähe ei lajatagi. Vaid see on protsess, see on protsessi osa. Kui ma maalin, siis mul tegelikult selle oma selle praeguse hetke töö maalimise käigus tekib juba järgmisi mõtteid. Ehk siis inspiratsioon viib mind juba nagu järgmise astme võrra edasi. Ja kui ma siis saan nagu järjest teha, siis mul järjest nagu lähebki edasi. Muidugi, kuna ma kasutan, ütleme niimoodi, et mul on siidimaal, siis ma kasutan seda loodusfotot koos siidimaaliga. Ja vahepeal on siis selliseid pause, kus ma tegelikult võib-olla käin hoopis fotoaparaadiga looduses ja vahepeal tegelen siis sellega, et mõnel inimesel on rulood või paneelkardinat vaja ja mul vahepeal tekivad augud sisse, et kui ma oleksin selles konsistentsis, et ma saaksin maalida noh, iga päev, siis ma oleksin ilmselt, me ei tea ju, kuhu me oleksime või kuhu mina oleksin siis jõudnud, aga kui sa järjest teed, siis sa järjest liigud ja ma ei ütle, et ma lähen paremaks või et on nii või naa, vaid see on lihtsalt protsess ja ma võtangi seda kui oma eluprotsessi siidimaal.
Et kui need auke vahel ei oleks, siis inspiratsioon ei saaks mahti ära minnagi vahepealt, peaks kogu aeg paigal olema.
Absoluutselt.
No ma ei tea, see on nüüd võibolla väga selline võhiklik võrdlus, aga seda siidimaali võiks natukene vist võrrelda akvarelliga, et seal peab see mõte olema kohe valmis, sest seal nagu ümber teha on juba suhteliselt keeruline. Et kui seda mõtet ei ole, siis peab ta ikkagi lõpuni mõtlema ja siis haarate värvi ja pintsli ja mille järele iganes.
Mul algab tavaliselt, ma nüüd alustan seda vastust kaugemalt, mul algab tavaliselt kõik ühest joonistusest, mustvalgest joonistusest. Aga ma näen seda värvi seal selle mustvalge joonistuse peal juba ja nüüd siidimaal on mingis mõttest on võrreldav akvarelliga, aga akvarell, kuna ma olen akvarelliga päris palju teinud, akvarelliga on see hea asi, et temaga on võimalik minna nagu kohe edasi või tähendab kiirelt liikuda. Siidimaalis, nüüd selles minu tehnikas, on see probleem, et seal on tarvis natukene, no ühesõnaga, mõelda kaks sammu ette ja on tehnoloogiliselt nagu keerulisem ja ma võin öelda, et minu kõige suuremad väljakutsed vahel on need, et mul tekib kanga peal kaos. Ja ma sõnud selles mõttes, on kohutav olukord. Sest osad pinnad on jumala valged ja osad on tohutult juba värvi all ja tegelikult siis see kavand enam ei maksa, vaid siis on see suhe kangaga. Ja see kõlab no ikka koomiliselt lausa, aga kangas ütleb mulle siis, mida teha.
Ja hakkab vahel...
Seal on üks osa inspiratsioonist, et kangas hakkab ise nagu, ühesõnaga, ma hakkan nägema, mis saab edasi või mis tuleb edasi teha.
Ja vahel hakkab vastu ka ikka?
Vastu ei hakka kaose tekitan, ma ju ise, kuidas ta saab mulle vastu hakata. ja siis ühel hetkel ma võin, tähendab, võibolla lihtsam on öelda seda pidi, et ma vaatan vahel mõnda sellist tööd, mida ma olen maalinud paar aastat tagasi. Ja kui minu käes siis küsitakse selle kanga kõrval, et aga kuidas sa seda siin tegid, siis ma alati ei tea, kuidas ma seda tegin. Ma tegin, aga kuidas täpselt, see on niisugune eraldi teema.
No lisaks näitus avamisele on täna ju plaanis veel kõigepealt ka loeng tekstiilinterjööris. Ja siis ka töötuba.
Ja ma tahaksin just, mul on praegu tohutult hea võimalus kõikidele kuulajatele pakkuda välja seda. Kõigepealt on kell 5 avamine. Ma kujutan ette, et me natuke enne kuut hakkame pihta loenguga. Tekstiilinterjöris just nimelt. Pildid ja siis ühesõnaga loeng just nimelt interjööritekstiilidest. Ja pärast seda ma kujutan ette, et see on võibolla kusagil enne 7 natuke saab töötuba alguse ja ma eriti soovitaksin seda töötuba õhtul, sest need põhivõtted, mida ma täna seal töötuas kavatsen õhtul selles tehnikas edasi anda, me hakkame maalima kuuma vahaga ja kõik saavad endale, kes tulevad töötuppa, saavad vähemalt paar pisikest ilusat pilti kaasa pärast. Õhtu lõpuks nad on need ise teinud. Et mulle tundub, et see töötuba on selle tänase õhtu kõige nagu võibolla atraktiivsem või vahvam osa, et sealt saab kindlasti inimene niisuguse korraliku loomingulise laksu. Ja mis on veel selle töötuva juures hästi oluline, ma teen seda sellisel moel üldse esimest korda elus.
No nii.
Et mul endal on nii huvitav, aga ma arvan, et kui minul, kui selle töötoa nagu siis juhendajal on minu jaoks on nii huvitav, siis kindlasti see läheb inimesteni välja. Et ma tean seda, et ühesõnaga loengud pidades või üldse midagi tehes, et kui sa ise paned 100% ja sul on nagu kogu aeg nagu kuum, siis tavaliselt on inimesed ka õnnelikud lõpuks.
No ma olen aru saanud, et lisaks sellisele loomingulisele hetkele mõjub see ka väga teraapiliselt, nii et võtke seda töötuba siis täpselt nii, kuidas te just ise tahate. Hääd kuulejad.
Õige.
Aga aitäh selle põgus intervju eest ja soovitame vaadata siis näitust pealkirjaga ühendused, kellel õhtu vaba, siis minge kuulake kindlasti ka loengud tekstiil interjööris ja osalega kindlasti ka vahamaali töötuas. Saate oma käe valgeks ka selles põnevas tehnikas. Aitäh!
Aitäh!
Telefonil oli tekstiilikunstnik Ilme Rätsep. Ja üks intervju on meil täna saates veel plaanis. Meil on nüüd telefonil tennisemanager Riho Kallus. Tere, kena keskpäeva.
Tervist, tervist.
Me rääkisime siin just kunstist, nüüd läheme sujuvalt üle spordile, kuigi noh, minu meelest võib ka tennist vaadata kui kunsti.
Absoluutselt nõus, absoluutselt nõus. Eks ta ongi paljuski kunst ja tennist on ju võrreldud ka väga palju malemänguga, mis on ka omamoodi ikkagi selline sportkunst, et tennis on küll selline spordiala, jah.
Ja me räägime nüüd ka ühest sellisest heategevuslikust tennise matšist või tennise lahingust, naine versus mees. No naine on meie oma Grete Kull ja mees on siis, ma ei teagi, mitmekordne Eesti meister Andrei Luskin. Kuidas te prognoosite, kas sõprus võidab või noh, kuna see on selline naistepäeva aegne lahing, siis ilmselt peaks nagu Andrei olema gentleman ja andma võidu Gretele.
Mine sa tea, ausalt öeldes ei oska öelda, kas Andrei võibolla kuivõrd gentleman on, aga ma arvan, et ega Andrei Gretele kaotada ka ei taha, et mul tegelikult see mõte sellisest mängust ja ideest korraldada naine versus mehe vastu matš oli juba ammu, aga kuna nüüd sattus tulema selline pakkumine siin NOM-festivali korraldab, et nad tahtsid Gretet nagu toetada ja selle raames tegi matš korraldada, siis sattus see matš nagu Kuressaarde. Et noh, Andrei on ju ka Saaremaga seotud, Saaremal ka treenerina töötanud. Andrei on ju pikalt olnud ka nii Kaia Kanepi kui Anett Kontaveidi treener, naiste tennisega väga hästi kursis. Aga noh, ta on täna 51-aastane, 34 aastat vanusevahet Gretel ja Andrei. Grete on ju 17-aastane. Et need sellised nii-öelda, kes on võibolla näinud ja kuulnud, kunagi oli selline matš oli Ameerikas nagu Battle of Sexis, sellest on tehtud ka huvitav film, ma ise seda filmiga jälgisin ja vaatasin kunagine siis maailma esireket Bobby Weeks kutsus välja maailma esimese naistest Margaret Courti ja võitis selle matši väga kindlalt ja peale seda siis Billie Jean King mängis taga uuesti ja võitis Bobby Weeksi ja siis seda loetakse tegelikult naiste tennise alguseks ja VTA organisatsiooni sünni alguseks ütles, et see oli väga, väga kuulus ja üle maailma jälgiti seda matsi miljonite silmapaaride poolest, et need mänge on peetud ilmgi väga palju ja mulle tuleb kohe meelde tegelikult 2006. aastal oli, kui ma korraldasin Saarema Openi tennise turniiri ja see ei olnud veel meeste rahvusvahelises kalendris, tuli ju Andrei koos Kaiaga, Andrei oli tol ajal juba Kaia treener ja ise tegelikult tippmängijana juba ei mänginud ise ja oli Kaia treener ja ma lubasin Kaial mängida Saarema Openil kaasa ja nad mängisid mõlemad kaasa, oli siis selline olukord, et Andrei suutis tolleaegse Davis Cupi koondise eesotsas Jürgen Zoppiga, seal olid Mikk Kirdo ja Vladimir Ivanov, kõik Eesti tennises tuntud nimed, noored poisid olid veel. Ja Andrei Luskin suutis neid kõiki võita ja mängida ennast finaali välja. Ja Kaia mängis ennast välja veerand finaali sellel turniiril kaovard, et Saaremal on tegelikult need naiste ja meeste vahelised matkid toimunud pea 20 aastat tagasi kunagi.
On mida meenutada.
No on mida meenutada, jah.
See võib olla nüüd üsna selline rumal küsimus, aga kas mehed ja naised mängivad tennist kuidagi erinevalt?
Eks ta on tegelikult üha rohkem on hakanud sarnanema, et võibolla meeste tennis on mitmekülgsem ja variatsioonid rohkem. Loomulikult meeste tennis on ka füüsilisem, lihtsalt puhtsalt looduslikud
tennised.
Aga tegelikult, kui me tänapäeval vaatame ka naiste tippmängijad, kas või siin Poolata Riigas Fjantekid, kes on maailma esireketid, või see sama on Shabur, kelles ta netti lahkumismatsi korraldasin ja käis mängis siin Tuneeslanna, mängib ka väga, väga variatsioonide rohket ja väga ilusalt huvitavad tennist, et üha rohkem on hakanud need tennised sarnanema, kuigi loomulikult me teame, et seal on ikkagi nagu noh, see on selline lõputu vaidluse, väga huvitav on kuulata, ma olen ka nüüd nagu tennise ringkondades kuulanud neid arvamusi nii ja naa, väga paljud tennise treenerid ja tennise mängijad, no mis variant Gretel on võita Andreid, no see on nüüd lootus, et kui no ikkagi mehega läheb mängima, no ei ole varianti. Et ma saan sellest ka aru, teistpidi ma ise tunnistan, et kui ma näen, kuidas Grete seal Kuressaare tennise väljakul kiire katte, ka vaiba katte on Kuressaare, kui ta seal ikkagi mängib treener koos oma isaga ja Kert Kilumets on tal põhiline sparring, siis teine Saaremaa tennise poiss, kes on Gretel seal hästi palju teda aitab. Et ta siis ikka, ma tean, kui kiiresti Gretel seda palli seal lööb ja ma olen ise taastus, et mängid, et on kui raske või kiire see on, et ma väga põnevusega ootan, ausalt öeldes, väga raske on ennustada, mis seal saama hakkab, et ma kutsun küll kõiki, kellel vähegi võimalus on 9. märtsil kell 3 see matsi siis algab, et tulla saali vaatama seda mängu.
No me kindlasti tuleme pealt hoidma, aga kuidas te praegu iseloomustaksite Grete hetke sellist seisu, see kuhu ta tänaseks päevaks 17 aastasena, kuhu ta on välja jõudnud, kas see on nüüd piisav, et jõuda ikkagi sinna päris tippu, kuhu ju iga sportlane tahab ükskord jõuda?
No jah, eks loomulikult, kui me seda teekonda üldse nagu nii-öelda koos seltskonnaga alustasime, siis ikkagi loomulikult ambitsioon ja eesmärk on ikkagi tennises jõuda Grand Slamidele. Et see on ikkagi suur tennis ja see on tipptennis, see tähendab seda, et sa oled ikkagi maailma 200 parema hulgas. Noh, eelmine hooaeg muidugi oli Gretel selles mõttes raske, et tal oli õlavigastus, mis päris palju takistas, et ta sai väga häid tulemusi Eestis. Ta mängis ennast ju Eesti karikavõitjaks naiste arvestuses, ta mängis ennast Eesti meistriks naiste paarismängus, jõudis üksikmängus veerandfinaali, kaotas seal Maileen Luudile ja Grete võitis ka aasta lõppu naiste masters-turniiri. Kuigi seal, jah, ütleme siis, ei osalenud parimad tol hetkel, noh, ütleme, Kaia Kanepi mänginud ja ma lõõgina Luudi ei osalenud, aga Grete võitis ka selle naiste mastersi. Need Eesti turniirid on Gretel väga hästi läinud. Aga rahvusvahelised noorte turniirid on ikkagi olnud keeruline ja tal on päris palju olnud ikkagi selle õlaga on probleeme, et vaadatavasti nüüd järgmisel hooajal ikkagi asi läheb paremaks ja nüüd on juba hakkab vaikselt tulema see vanus, kus on vaja hakata noorteklassist naisteklassi mängima ja see on väga raske periood, sa läheb niimoodi, et sul ei ole ühel hetkel ühtegi edetabeli punkti, naistel on ka väga keeruline, naised peab mängima kolmel turniiril jõudma kvalifikatsioonist põhitabelisse ja võitma ühe ringi, selleks üldse pääseda naiste edetabelisse ja praegu on olukord on ka selles mõttes väga raskendatud, kuna Eestis ei korraldata ühtegi tennise turniiri, see põhjus on siis sõda, eks ju, et venelased ja valgevenelased on tegelikult tennise ITF-i poolt on lubatud turniiridel, aga Eestis me ei korralda neid turniire. Eks siis sul ei ole ka wildcardi võimalik nii-öelda vaba pääs meid anda oma mängijatele. Et praegu on nagu väga raske periood, aga mis on hästi positiivne ja mis on muidugi hea uudis on see, et Eesti naiskonna kapten kutsus tegelikult Gretega treeningutele ja osalema siin aprillis juba Leedus vist toimuvad need mängud, et esindada Eesti naiskonda, nii et see oleks esmakordne ja see on kindlasti Gretele korralik väljakutse, nii et noh, ma loodan, et kõik hästi tähtis on see, et tervemisi, see on nagu joo, sest noh, Grete on võimeline väga hästi mängima, me oleme seda näinud, Grete tegelikult võitis juba 15 aastaselt, see oli juba 2 aastat tagasi, võitis ka Tarris esimese ITF juunioride turniiri, et noh, siis ta oli terve ja siis ta oli paremas konditsioonis, et ma usun, et kui ta lendal on nägu naerul peas ja tahtmist täis ja noh, me näeme, kui väga ja kui palju ta seda töötab ja kui raske see kõik ja kui distsiplineeritud ja tubli ta on, et ta on ikka eriline tüdruk.
No lõpuks räägime natukene rahast ka, sest selle mängu üks mõte on ju ka leida toetust. Majanduses on meil praegu just täpselt nii nagu on. Spordialasid ja sporditegijaid tublisid on palju. Kõik pretendeerivad toetustele. Rahanumbrid on suhteliselt väikesed selleks, et jõuda kõrgele ja kaugele. Selleks, no seda ei saa teha nii-öelda tühjade kätega. Et toetajate leidmine. Võiks olla ju ka selle mängu üks mõte. Tulete, jaa, vaatate, hakkab meeldima ja mõni inimene võib-olla leiab, et on võimalik ka aidata Gretel sellel teel edasi jõuda.
Absoluutselt ja me tegelikult on, mis mul on ülimalt hea meel, et tegelikult sellel samal päeva õhtul, siis 9. märtsi õhtul toimub ka hea tegevuslõpku õhtusöök seoses NOM festivali raames seal Nasa klubis ja tegelikult ma olen küsinud Eesti tipp mängijat, et seal toimub heategevuslik oksjon, kuhu lähevad sellised väga väärtused esemed nagu Kaia Kanepi reket, Jürgen Soppi reket, seal on Anett Kontaveidi autogrammik palle, seal on selliseid väga väärtuslikke esemeid, et see on nagu toetud nendelt teistelt tippmängijatelt põhimõtteliselt Kreetele. Ja juba praegu me oleme näinud, et on täiesti uskumatuid inimesi olemas. Just natuke aga tagasi rääksin siin festivali korraldaja Liis Seppa, kes ütles, et Eilson Arnasvalt ütleb, et ta tahab oma küla tüdrukut toetada ja maksab 100 eurot lihtsalt, et toetada tüdrukut. See on nagu täiesti uskumatu, et sellised inimesed on olemas, kes oma kogukonna sportlast tahavad aidata. Et see on hästi, hästi positiivne.
Aitäh selle põgus intervju eest ja mäng siis naine versus mees. Grete Kull versus Andrei Luskin laupäeval 9. märtsil kell 15. Kõik huvilised on loomulikult oodatud. Aitäh ja mingu teile hästi.
Aitäh, kena päeva.
Telefoneel oli manager Riho Kallus. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saadele homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Megahertsi.